Azerbaycan'a karşı sert tahkir ve tehdide Kremlin münasibet bildirdi. İstanbul'da Rusya-Ukrayna danışıqlarının birinci rondu başa çatıb. Taliban qadınların uçuşuna qadağa qoyub. Daha salam axşamınız xeyir olsun dəyərli dinləyicilərimiz Sabris Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə qulluğunuzdayıq. İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti Tehranın Pərdis adına Elm və Texnologiya Parkından baxış keçirdikdə 5 elm təməlli dərman məhsulunu təqdim etdi. İslam İngilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Uzma Xameneyi 1401-ci günəş ilini istihsal, elm təməlli və peşə yaradan ili adlandırıblar. Ayarabinin verdiği malumata göre Said İbrahim Reisi bugün 5 elm təməlli dərman məhsulunun təqdimatı mərasimində elm təməlli iqtisadiyyatın inkişafını, inkişaf və abadlıq istiqamətində ölkə prioritetlərindən bildirib və bu kolleksiyanın kəmi və keyfi inkişafına təkid etdi. İran İslam Cumhuriyyət Prezidenti 1401-ci ilin ad qoyulması üzrə elm təməlli istehsalın inkişafına təkid edərək bu ad qoymanın gerçəkləşməsi üzrə elm və texnologiya parklarının mövqeyini önəmli bildirib və bütün elm təməlli ekologiya aktyorlarından istədi bu zəmin üzrə fəalcasına rol ifa etsinlər. Rəisi həmçinin xalq tərəfindən dərmanın asan və ucuz əldə edilməsi zəruriliyinə də təkid etdi. Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyan Almaty şəhərində MDB Parlament Assambleyasının şura iclasında çıxışı zamanı deyib. Rəsmən bəyan edirəm ki, Ermənistan üçün bu 5 maddə məqbuldur. Səhər Azərinin məlumatına əsasən Simonyan Azərbaycan Milli Məclisinin sədri Sahibə Qafarovanın Azərbaycanın münasibətlərin normallaşması üçün Ermənistana 5 maddəli ki, yeni təklif təqdim etməsinə cavabında belə deyib. Hesab edirik ki, əgər bir neçə aspektləri əlavə etsək, biz bu işi həyata keçirməyə başlaya bilərik. Xatırladaq ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Antalya Diplomatiya Forumu çərçivəsində Azərbaycanın Ermənistana münasibətlərin normallaşmasına dair 5 maddədən ibarət sənəd göndərdiyini və cavab gözlədiklərini bildirib. Almaty şəhərində MDB Parlament Assambleyasının şura iclasında çıxış edən Azərbaycan Milli Məclisinin sədri Sahibə Qafarova erməni həmkarının Azərbaycana qarşı atəşkəsin pozulması ilə bağlı ittihamlarını cavablandırıb. Sahibə Qafarova bildirib ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin gördüyü tədbirlər nəticəsində qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri geri çəkilməyə məcbur edilib. Sahibə Qafarova qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvlərinin Azərbaycan ərazilərindən tam olaraq çıxarılmasını tələb edib. Krim Rusiya Dövlət Dumasının deputatı Mikhail Delyaginin Azərbaycana təhkir etməsi və hədələməsi ilə bağlı açıqlamasına münasibət bildirib. Səhər Azərinin məlumatına əsasən Rusiya Prezidentinin sözçüsü Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov Delyaginin açıqlamasının rəsmi Moskvanın siyasi xəttinə uyğun olmadığını vurğulayıb. Bu açıqlama şəxsi emosiyalar müstəvisində edilib. Biz bu emosiyaları cilovlamağa və xüsusilə tərəfdaşlarımıza münasibətdə bu cür ifadələrdən çəkinməyə çağırırıq. Azərbaycan bizim üçün tərəfdaş dövlətlər kateqoriyasına daxildir, deyə Dmitri Peskov vurğulayıb. Bugün Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi də Delyaginin Azərbaycanla bağlı açıqlamalarının Moskvanın mövqeyinə uyğun olmadığını bildirib. Qeyd edək ki, ötən gün Rusiyanın Rusiya 1 dövlət telekanalından yayımlanan 60 dəqiqə verilişində Rusiya Dövlət Dumasının İqtisadi Siyasət Komitəsinin sədri müavini deputat Mikhail Delyagin Azərbaycan Respublikasına qarşı çox sərt fikirlər səsləndirib. O, Azərbaycanı proksi dövlət adlandırıb və Azərbaycanın neft sənayesini vurmağı təklif edibdir. Rusiya və Ukrayna arasında danışıqlar heyətinin İstanbulda keçirilən görüşünün birinci rondu başa çatıb. Səhər Azərinin məlumatına əsasən, danışıqlarda iştirak edən Ukrayna Prezident Ofisinin rəhbərinin müşaviri Mikhail Podolyak deyib ki, İstanbulda Rusiya ilə aparılan danışıqlarda əsas diqqət Ukrayna üçün təhlükəsizlik təminatı və atəşkəsə yönəlib. Bir neçə mühim məsələ ilə bağlı intensiv məsləhətləşmələr gedir. Bunlar arasında əsas məsələ Ukrayna üçün beynəlxalq təhlükəsizlik zəmanəti haqqında sazişdir. yalnız bu razılaşma ile muharebeni Ukrayna'ya lazım olan şekilde bitirebilerek de ya o qeyd edib. Podolyak əlavə edib, müzakirə olunan məsələlərin ikinci hissəsi atəşkəslə bağlıdır. Podolyak qeyd edib ki, tərəflər müharibə qaydalarının pozulmasında müzakirə edirlər. Rusiya Müdafiə Nazirinin müavini Aleksandr Fomin isə TASS-a bildirib ki, Ukrayna ilə danışıqların praktiki müstəviyə keçirməsi ilə əlaqədar Kiyev və Çernigov istiqamətlərində hərbi aktivliyi dəfələrlə azaltmaq qərarı alınıb. Onun sözlərinə görə Rusiya tərəfi hesab edir ki, Kiyevdə müvafiq qərar qəbul edəcək və sonraki normal iş üçün şərait yaradacaq. Aleksandr Fomin İstanbulda bugün keçirilən danışıqların yekunlarına əsasən Kiyevi əsirlərə qarşı Cenevrə konvensiyasına əməl etməyə çağırıbdır. Taliban hökuməti Afqan qadınlarına kişi qohumları olmadan uçuşa getməyi qadağan edib. Səhər Azərinin məlumatına əsasən Afqanistandakı avia şirkətlər bildiriblər ki, Taliban bu şirkətlərə qadınların kişi qohumlarının müşayiəti olmadan təyyarələrə minməsini dayandırmağı əmr edib. Afqanistanın Ariana Afqan Hava Yolları və Cam Air şirkətinin iki rəsmisi Fransa Xəbər Agentliyinə bildirib ki, Taliban onlara tək səyahət edən qadınlara bilet verməməyi əmr edib. Taliban həmçinin Dekabr ayının sonunda Afqan qadınlarına yaxın kişi ailə üzvü olmadan 72 kilometrdən çox məsafə qət etməyi qadağan edib. Yeni məhdudiyyət Talibanın orta məktəblərin qızlar üçün bağlı qalacağını elan etməsindən təkcə bir gün sonra tətbiq edilib, hansı ki, aylarla davam edən məhdudiyyətlərdən sonra ötən həftə açılacaqdı. Mart tarixi üçün İranın Sinoptika Mərkəzi hava şəraitinə bu proqnozu qoyur. Paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən buludsuz ötüşüb gahdan külək əsəcək, temperatur müsbət 5-18 dərəcə olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində hava qismən buludlu olub, gahdan külək əsəcək, temperatur Təbrizdə müsbət 2-15, Culfada isə müsbət 2-16 dərəcə təşkil edəcək. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava şiddətli küləklə müşayiət olunacaq. Buludların həcmi get-gedə azalacaq. Temperatur 0, müsbət 9 dərəcə olacaq. Qumda hava buludsuz təşkil edib, bəzi saatlarda külək əsəcək. Temperatur müsbət 6-23 dərəcə ötüşəcək. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində hava buludsuz şəraitindən yarım buludluya dəyişilib, gahdan külək əsəcək. Ərdəbildə temperatur mənfi 2, müsbət 12, Biləsvarda isə müsbət 4-15 dərəcə olacaq və nəhayət Astara şəhərində hava yarım buludludan buludluya keçib və çən olacaq. Temperatur müsbət 4-14 dərəcə ötüşəcək. Martın 30-u tarixi üçün Azərbaycan Respublikası ərazisində hava proqnozu açıqlanıb. Bakıda və Abşeron yarımadasında martın 30-unda hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq, mülayim cənub-qərb küləyi ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 5-8 dərəcə isti, gündüz 12-16 dərəcə isti. Bakıda gecə 6-8 dərəcə isti, gündüz 13-15 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 767 mm civə sütunundan 761 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Mülayim qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 0-5 dərəcə isti, gündüz 13-18 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxda, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq. Xəbərlərin ikinci hissəsi də bu qədər. Diqqətinizə görə hamınıza təşəkkür edirik.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun buraya qədər verilişlərini bəyəndiyiniz ümidi ilə verilişlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən.
Dünya ötən ildə. Salam əziz və hörmətli dinləyiciləri, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz. Dünya ötən ildə başlıqlı verilişimizə başlayırıq. Lütfən bizimlə qalın. Bugünkü verilişimizi sırf Ukrayna böhranına həsr eləmişik və verilişimizdə siyasi məsələlər eksperti Cam Doktor Rəhmətullah Şərifi və Orxan Məmmədov bizi müşayiət edəcək. Telefon xəttində ekspertimiz var, bağlanaq paytaxta. Cam Doktor Rəhmətullah Şərif olmalıdır, səhv eləməsəm. Cam Doktor, biz Ukrayna böhranını danışırıq. Əlbəttə, ötən verilişimizdə də söhbət eləmişdik bu müharibənin səbəbləri və fəsadları haqqında geniş danışdıq. Amma məsələ budur ki, get-gedə, yəni zaman keçdikcə bu formatın, bu böhran deyək, müharibə deyək, bu formatın dəyişir. Mütaliə eləyəndə görürük ki, terrorçular yavaş-yavaş axın eləyir ora qərb tərəfindən. Bəlkə də bir ikinci Suriya yarasında deyə filan. Siz bu məsələyə necə baxırsınız?
Ukrayna məsələsi başlananda, yəni o vaxt ki, Amerika çox şov zoğla iddia edirdi ki, Rusiya istəyir Ukraynaya həmlə eləsin və Rusiya deyir, belə fikirdə deyirəm və eyni halda israr eləyirdi buna və müxtəlif yollarla təşvər eləyirdi ki, hər halda Rusiyanı təhlillər, analizlər buyurdu ki, Amerika istəyir təhsil Ukrayna və hamı bu fikirdə idi ki, yəni bu fikirdə idilər ki, Rusiya Ukraynanın torpağına varid olmaz. Çünki hər halda orada ola bilər ki, Rusiyanı orada təliyə salsın, başlığa salsınlar və Rusiyanın enerjisini orada təxliyə eləsinlər. Mən də xatırınız olsa, programların birində bunu qeyd etmişdim ki, əsasən Amerika istəyir şərqdə Çin ilə baş-başa qoysun və Çinin qoyması qabağın alsın ki, Rusiya Amerikadan iqtisadda və hətta ərz eləyim ki, əskəri baxımdan, nizami baxımdan Amerikanı qabaqlasın. İqtisad baxımdan ki, əlan qabaqdadır, vəli əskəri baxımdan da eləyə bilər az müddətdən sonra Amerikanı ötüşün, keçdin və bu Amerika bunu istəmir və ona görə istəyir Çinin bölgədə müttəfiqi Rusiyanı bu Avropada və Çindən uzaq bir nöqtədəki Ukrayna olmuş ola orada dərcil eləsin, başın qal eləsin və özü o tərəfə məşğul olur. Bəli, belə olmadı bu mənaya ki, Rusiya Ukrayna varid oldu, qoşun yeritdi və Putinin sözlərindən belə nəzərə gəldi ki, Rusiya hər halda Ukrayna məsələsini həll eləmək istəyir. Çünki əmin olubdu ki, Amerika Birləşmiş İştatlarının və Avropa müttəhidlərinin tələşi budur ki, Ukraynada o birisi ölkələr kimin gətirsin öz hərbi bazaların, əskəri təsisatın yerləşdirsin və oradan da idamə versin və Rusiya bunu keçmişdə Qərb ilə, NATO ilə olan təəhüdlərinə, anlaşmalarına zidd bilirdi və 15 ölkəni Amerika və NATO digər üzvləri Rusiya söz verəndən sonra ki, NATO şərqə sarı onu inkişaf etdirməyəcəklər. Bəli, gördük ki, 15 ölkəni zidd verəyiblər, Ukraynanı, ondan sonra Gürcistanı, Azərbaycanı və başqa ölkələri və ehtimalən Orta Asiyada da belə bir fikirdə yəqin olacaqlar.
Doğru.
Və vardılar və yəni bu deməkdir ki, onlar NATO-nun həlqəyin Rusiyanın boğazına keçişmək istəyirlər və Rusiya da istəyir bu həlqəni indi Ukraynada qırsın. Keçmişdə Gürcistanda qırmışdı. İndi Ukraynada hər halda onu qırsın. Çünki Ukraynada vəziyyət çox təhlükəli olmuşdu. 40 milyon Ukraynadan orada olan bu yeni Yahudi Zelenskinin riyasəti dövründə və biraz da ondan qabaqdan 15 milyon Ukrayna xalqı qaçmışdı orada. Yəni orada bir şərait hökm sürürdü Ukraynada. Yəni bino demək olar ki, irq təmizləməsi var idi. Yəni, orada rus dilliləri, baxmayaraq ki, Ukraynalarla ruslar ilə bir şeydilər, vəli hər halda o bir cüzdü fərqlikdə olsa, onu böyüdüklərində onları qualayıblar.
Doğrudur.
İndi Rusiya hər halda var idi. Rus düğünləri 10 gündən çoxdur ki, orada müharibə gedir və təxliyə olunur. Məncə, Rusiyanın hədəfi budur ki, üstdən varid, Rusiyanın, yəni Belarus tərəfdən varid olub Kiyevi alsın. Aşağıdan da, şərqdə də Donbas təşrifi bəllidir. Cünubdan da həm Xarkov, həm o bir tərəfdən Korsun, o tərəfdən Odisi yenidən geçsinlər. Yəni, Ukraynanın tamamən Qaradənizdən əlaqəsinin istibatını kəssinlər və məncə Rusiya istəyir Ukraynanı bölsün. Orada qərb Ukrayna, yəni hətta Qaradənizdən istibatı olmayan bir Ukrayna olarsa, o belə Oldavi kimi bir ölkə olar. Şərqi də, şərq tərəfdə də bir azad bölgə ola bilər ki, orada da demək olar, tərəfsiz bölgə yarana bilər. Şərqindəki elə net müstəqil olublar. Məsələn, Rusiyanların hədəfi budur. Elə belə bir şəraitdə, yəni bu mənayədir ki, getmişdə, hətta bunların hamısı da birləşdə bir federasyon yarınlar. Orada yəqin ki, Ukraynanın yenidən gələcəkdə NATO üzv olmaq məsələsi alınmaz.
Alınmaz, bəli.
Amma qərbin hədəfi burada nədir? Qərbin hədəfi təbiidir ki, keçmişdə dediyiniz kimi Amerikanın hədəfi budur ki, oranı Rusiya və yeni Afganistan Soveti olduğu kimi eləsin. Orayı yıxsın, ayrı yerlərdən gətirsin, həm Ukraynanın öz xalqına silah versin, sursat versin, ordu versin, həm Avropalılardan gəlsin və əsas da budur ki, Amerika təzəlikdə yeni müharibə dövründə Amerikan öz əsgərləri müharibə eləməyə gedir, muzdur əsgər gətirir, bəzən də müftə əsgər gətirir və bəzən də qeyri-insani əməllərə əl vurur. Yəni, Daişi gördük, yaratdı, ondan qabaq Əl-Qaidəni yaratmışdı Afqanistanda Sovetin əleyhinə və bunlar dünyanın başına dərdlər oldu. İndi belə nəzərə gəlir ki, onlar istəyirlər, rəhmləri gəlməyir Ukrayna xalqına, Ukrayna xalqı dərbədər oldu, çıxdı getdi, indi Avropaya onlar gittilər. Hər halda Avropa ölkələrində işçi lazımdır. Ukrayna torpağı da Rus əskəri altında demək olar talan olacaq bu müharibədə. Ayrı yerdən gələn əskəri, yəni teröristlər, xəbərlərdə var idi. Mən bəzilərində müsahibəsini gördüm. Otviçdən, Almandan, hardan gəlirlər ora. Bəzi xuluqanlar olar ki, macəra əhlidirlər. Və bəzilərdə əsasən pulla Amerika bu adına muzdur əskərlərin, xüsusi təlim görmüş əskərlərin göndərəcək ora ki, yəqin ki, Rusiyanın qarada və yerdə, yəni olan müharibədə sədəmə vursun.
Doğrudur.
Və təbii ki, onlardan da nə qədər ölsə, ölüb də, onlar atsız, sansız bir adamlardırlar, muzdur əskərlər.
Bəli, canım doktor.
Bunun əvaqibi nə olacaq? Amerika heç vaxt əvaqibə fikirləşməyik. Əl-Qaidəni yaradan da əvaqibə nə fikirləşmədi, Əl-Qaidəni də yaran da əvaqibə nə fikirləşmədi. Bölgə xalqları bunun nəticəsini görəcəklər, çox ağır bir nəticə olacaq.
Bəli.
Yəqin ki, əgər burada Rusiya ilə müharibə Ukrayna ilə çıxarsalar, Avropa, NATO orada dəxaləti yoxun olsa, Rusiya buna reaksiya göstərəcək. Bu deməkdir ki, müharibə Avropaya demək olar orada sıxlayacaq. Amma əgər o qırı olmasa da, hər halda bu əskərləri gətirsələr, yoxun gələcək daha təşkilat da olsa, hər halda Rusiya hədəfinə çatsa, bəli, bu əskərlər nə olacaq? Bura gələn bu pulli əskərlər, bu gəmir qatillər, bu canlilər, teröristlər, bunlar nə olacaq? Yəqin ki, Avropa xalqı və artıq ölkələri və artıq Avropa dövlət adamları bunu bilir. Onların gələcəkdə təşrifi nə olacaq? Ki, necə Suriyədə yığışıb, əlan Türkiyə onları yığıb, Suriyada Edilibə bilməyə nə eləsin, orada qalıblar. Bunları nə eləyəcəklər? İndi oradan yer etdilər, təzədən İdlibdən də sürdülər. Libidən o tərəfdən, bu tərəfdən çaparıblar, yenə də bunları yığdılar Avropanın göbəyinə.
Bəli.
O deməkdir ki, gələcəkdə Avropanın demək olar ki, ürəyində istəyirlər orada bir bomba partladılar və bir terörist bombası.
Bəli, canım doktor.
Mən söyləyəm ki, Avropalılar buna çox sıcaq baxmazlar və bunun qarşısını alarlar.
Bəli, canım doktor, siz gözəl bir məqama işarə elədiniz, son sualım kimi. Buyurdunuz ki, onlara yekun məsələ, nəticə elə də mühüm deyil. Və konkret doğru buyursunuz. Yəni biz mütaliə edəndə çox maraqlıdır. Sizə bir məqam danışım. Müharibənin 3-cü günü, 2-ci günündə idi. Fransanın prezidenti Emmanuel Macron dedi ki, ola bilər Ukrayna böhranı neçə illərdir uzun sürsün. Yəni sanki bu planlaşdırılmış şəkildə meydana çıxan bir demək olar böhrandır. Yəni bunlar hər şeyi qabaqdan proqnoz ediblər.
Yəni mən bilirsiniz nəcirdir, Avropanın içində özündə bino bir kültür, əxlaq problemləri var. Müşkilləri var insanların. Bəzi tiplər, qruplar yaranıb olan neo-nazi, neo-faşist və bu tür şeylər. Onlar əzib-əzib hərəkət özlərindən görsə deyirlər ki, bunlar heç demək olar, bunu Amerikada da biz gördük hətta. Amerikada da bu Trump'ın adamları gəldilər, orada 300 buynuzu başına qoyub, yəni bunlar vəhşi bir insanların formasında çıxdılar. Avropada da bunlar vardırlar, özlərin bir köşə salıqlar, dövdürmələrlə, əzib-əzib başların, üzlərin, gözlərin yarmağına. Bu insanlar yəqin ki, Avropalıların, Avropa cəmiyyətinin bir, necə deyərlər, tufaləsidir. Onların bir cəmiyyətində onların irinləridir, çıxır. Onlar bir yer yaradırlar ki, bunları gətirsinlər orada, indi keçmişdə Suriyədə, Ərəbdə, Afganistanda bu işi gördülər. İndi gətirirlər külbaş şərq, Avropanın şərqində, Rusiyanın
qulağının dibində
öründə bu işi qursunlar. Və əlbəttə ki, bu Amerikaya zərərli yoxdur. Amerika hər halda Avropanın da çox inkişafını istəmək. Və o Avroda o zaman ki, yarandı, dollara rəqib gördü və onlar Avropa Birliyi güclüşəndən sonra bir nəvi hətta Amerika həm Avroyu həm də Avropalıların biraz boğrana saldı. Onlarla dava düşdü, iqtisadi dava, gömrük davaları düşdü. Nə qədər onlardan dəmir alırlar, nə qədər alüminium alırlar, nesiyə satırlar, gömrük miqdarı nə qədərdir. Belə davalar çıxdı. Yəni biz bunları çox bir-birləri ilə mühürban görməyək. Bunlar maska üstündə bir-birlərinin maşınların oğurlayan, ne deyirlər, kirlərin, kontinerlərini oğurlayan insanlardırlar. Əsasən bunlar keçmişdən də dəniz oğurlarının nəsilləridirlər. Bunlar çox əxlaqlı adam deyirlər, bu zahiri deməklərinə baxmıyor. Bu göstərdikləri humanizm, insan dostluğu verən şeylər, bunlar hamısı bəzəhdüzədir. Bunların mahiyyətləri, zatları, bunların keçmiş Romada göstərilib ki, insanla insanın, insanla heyvanı döyüşdürüb, həzz aparan insanların bunlar nəvələri, törəmələridirlər. Bunlar şərqdə belə bir şey görsənməyib indi yenicə. Hər halda indi onlar külbaş Ukrayna xalqı bu arada
qurban getirdi
və nəzir olacaq, bəlli də deyirsəniz.
Doğrudur. Təşəkkür edirəm, canım doktor. Bu dəqiq şərhinizə görə çox istifadə elədik. Minnətdaram. Amma dostlar, biz verilişimizə, söz-söhbətimizə davam etdiririk. Digər ekspertimiz, din alimi Höccət İslam Hacığı Orxan Məmmədov da Ukrayna böhranı ilə ilgili öz nöqtəyi nəzərlərini radiomuza bildirir. Xüsusilə müqavimət cəbhəsi əsasında mütləq Orxan Məmmədov da eşidəcəyik. Və ondan sonra qaldığımız yerdən davam edək. Buyurun, Orxan müəllim eşidir.
Bismillahirrahmanirrahim. Mən əziz Təbriz radiosunun əməkdaşlarını və o cümlədən dinləyiciləri və izləyiciləri salamlayıram. Biz Ukrayna haqqında nə deyə bilərik? Baxın, təbii ki, müharibədə başlamazdan öncə bəzi proqnozlar və bəzi fikirlər demişdik və gördüyünüz kimi təqribən bunlar həyata keçdi. Yəni, müharibənin labidliyi, Rusiyanın bu müharibədə mütləq iştirakı və bu müharibənin ümumi şəkildə Rusiyanın və Avropanın xeyrinə olmayacağı, amma Amerikanın və Anglo-Saksların bu müharibədə xüsusi maraqlarının olması məsələsini biz toxunmuşduq. Mən bir nöqtəni istəyirəm qeyd edəm. Vaxtilə Zbigniew Brzezinski Ruslar Sovet İttifaqının ordusu Afqanistana girən zaman qeyd edir, deyir ki, biz onlar üçün burada bir Vietnam düzəldərik. Yəni nə? Yəni bir zaman Amerika Birləşmiş Ştatları Vietnama girdiyi zaman burada böyük itkilərlə məğlubiyyətə uğrayırlar və məcburlar Vietnamı tərk etsinlər. Bu hibrid bir müharibədir, proksi müharibədir. və həmin proksi müharibə tələsini Əfqanistanda Sovet İttifaqı üçün qurdular. Müasir müharibənin də proksi müharibənin bir hissəsi görmək olar və mütləq şəkildə biz əminik ki, bu müharibə həqiqətdən Amerika Birləşmiş Ştatlarının Rusiya ilə müharibəsidir, Ukraynanın Rusiya ilə müharibəsi deyil, amma Rusiya bir meydan kimi burada istifadə olunur. Əlbəttə, İran üçün də belə bir tələ qurmuşlar, Əfqanistan məsələsi və Talibanın fəallaşması, amma İran bu hadisəni idarə edə bildi və beləliklə bir ciddi hadisələr Əfqanistan səhnəsində baş vermədi. Amma Ukraynada baş verdi, bu şərqi Avropa, Avropada olan mühüm nöqtə olan Ukraynadır. Ukrayna dediyimiz kimi Rusiya üçün geopolitik əhəmiyyəti var. Rusiyanın imperiya kimi formalaşması Ukraynadan başlaya bilər və tam dağılması da. Çünki Amerikanın nəzərində Rusiyanın 3 hissəyə bölünməsi proqramı var. Məsələn, Brzezinski bunun konsepsiyasını işləyib. O da Ukraynadan baş verə bilər. Amma hər halda biz əvvəl dediyimiz fikirdəyik, bu müharibənin mütləq qalibi olmayacaq. Və bu müharibənin daha geniş miqyaslı müharibəyə çevrilmə ehtimalı çoxdur və bu gün dünən də bildiyiniz kimi Avropa ölkələrindən çoxsaylı muzlular Ukraynaya daxil olurlar. O cümlədən İngiltərədən bu muzlular daxil oldular və Ukrayna hakimiyyətinin elan etdiyinə görə 20 min xarici qüvvə ruslarla döyüşmək üçün meydana daxildirlər. Bunlar partizan təlimlərin keçmiş şəhər döyüşlərini görmüş və bələd olan insanlardır. Bundan əlavə Amerika Birləşmiş Ştatlardan və İsrail terror rejimindən də döyüşçülər, təcrübəli döyüşçülər Ukrayna axmaqdadır. Belə bir vəziyyətdə, yəni Rusiyanın ümumi vəziyyəti ürək açan deyil. Amma bir neçə proqram var ki, Rusiya bunu icra edə bilər və bunun adını bu cür qoyur. 1. Ukraynanın millətçilikdən xilas olması və 2. Ukraynanın ordudan azad olması, yəni həmin işi ki, 2. Dünya müharibəsindən sonra Almaniya ilə gördülər. Almaniyada bir iki proses baş verdi. Ordu deməli, buraxıldı təmiz şəkildə və millətçilik ideyaları ilə mübarizə aparıldı. Putinin bu dəqiqə tələbi Ukraynadan budur. Bu iki məsələnin əsas yerinə yetirilməsi də əlbəttə Donbas və Kırım məsələləri öz yerində qalmaq şərti ilə. Nə qədər buna müvəffəq olacaq, biz görəcəyik. Mən təqribi bir neçə ssenari zihnimdə var və birini qeyd edim. O bir məsələ bundan ibarətdir ki, böyük ehtimala görə Rusiya təqribən Dnepr çayının şərq sahillərini öz nəzarətində saxlamaq şərti ilə danışıqlar aparmağa çalışır ki, Dneprin qərb sahili, yəni qərbi Ukrayna, daha çox polyak mədəniyyətinə, daha çox onun təsirinə məruz qalmış və daha çox Rusiya zidd olan qüvvələrin cəmləşdiyi qərbi Ukraynanı isə qərbin nəzarətində qoysun. Amma burada bir məsələ var. Qərblə razılaşmalıdır bu iki verdiyi əsas tələb yerinə yetirilsin. Yəni, millətçilik ideologiyası aradan aparılsın bir və ikinci, orada zəiflədilmiş halda saxlanılsın. Bu, gedən proseslərdən və danışıqlardan asılıdır. Eyni zamanda Rusiyanın döyüşdə və cəbhədə müvəffəqiyyətlərindən asılıdır. Amma onu qeyd edeyim ki, yenə deyirəm, Rusiyanın əl qolu kifayət qədər Ukraynada bağlıdır. Böyük miqyaslı və 21-ci əsr müharibəsinə girişə bilmir ki, bunun dəlillərini müxtəlif söhbətlərimizdə qeyd edib etmişik və qısa deyək, əsas dəlillərindən biri budur ki, böyük insan itkiləri Rusiya qarşı bütün dünya ictimaiyyətini qaldıra bilər. Bir, ikinci, şəhərləri yandırmaqla, yəni rusların həmişəki taktikası olan yanmış sahə taktikası burada keçmir, çünki burada rus dilli əhali də çoxdur və bunların özlərinin Rusiyaya qarşı qalxmasına səbəb olacaq. Gördüyünüz kimi, mənim də vaxt məhdudiyyətinə riayət edərək bunu qeyd edirəm. Rusiya, Ukrayna səhnəsi Rusiya üçün ürək açan deyil, bir, Avropa üçün ürək açan deyil, iki, çünki yanacaq ehtiyatları Rusiya vasitəsindən təmin olunur. Amma bu bizim üçün geniş bir fürsətlər ola bilər ki, mən mümkündür gələn söhbətlərimizə bu imkanlara və fürsətlərə toxunam. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Bax belə, hörmətli dinləyicilər, bununla da dünya ötən ildə verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Biz bugünkü verilişimizi Ukrayna böhranına həsr elədik və Ukrayna böhranı ilə ilgili olaraq siyasi məsələlər eksperti Can Doktor Rəhmətullah Şərifi və Orxan Məmmədovu dinlədik. Ayrı-ayrılıqda siz hörmətli dinləyicilərimiz və ekspertlərimizə minnətdarlığımızı bildirir. Sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
tabriz.irib.ir. (0098 413 316 24 21) (598 18 41) Telegram 0902 732 0162. WhatsApp 0902 732 0163. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hörmətli nəcərlərimiz, bayramınız mübarək olsun inşallah. Bu saatda bayram günləri ilə ilgili hazırladığımız Bahar Salamı verilişi sizə təqdim olunur. Bahar Salamı. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Novruz bayramı, sülh və dostluq bayramı sizə mübarək olsun, inşallah. Təbriz Radiosundan siz əziz dinləyicilərimizi salamlayıb, bayram münasibəti ilə sizləri təbrik edirik və hamınıza can sağlığı arz edirik. Novruz bayramınız mübarək.
Uçuştu bizim bağa, seher seher okumağa. Bir kuş uçtu bizim bağa, seher seher okumağa. Dondu yaşıl bir budağa, ceylan dedi güzel bahar geldi. Dondu yaşıl bir budağa, dedi güzel bahar geldi. Bahar gelir, bahar gelir, dedi güzel bahar gelir. Bahar gelir, bahar gelir, siz de deyin bahar gelir. Çiçeklendi her dağ meşe, kızıl lale kondu döşe. Çiçeklendi her dağ meşe, kızıl lale kondu döşe. Fıçıldayıp göy beni şeceyranım, dedi güzel bahar gelir. Fıçıldayıp göy beni şeceyranım, dedi güzel bahar gelir. Bahar gelir, bahar gelir, dedi güzel bahar gelir. Bahar gelir, bahar gelir, siz de deyin bahar gelir. Çoban kalkanda yaylağa, sürüsünü yaydı dağaya. Çoban kalkanda yaylağa, sürüsünü yaydı dağa. Baktı sola, baktı sağa. baktı sola, baktı sağa. Dedi gözel bahar gelir, bahar gelir, bahar gelir. Siz de deyin bahar gelir, bahar gelir, bahar gelir. Dedi gözel bahar gelir.
Əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Novruz bayramı münasibəti ilə sizləri təbrik edirik. İnşallah ki, həmişə sağlıqla yaşayasınız və ailələrinizin kənarında xoş bir anları yaşamaq dolasınız. Ötənki verilişlərimizdə gözəl bir şəxsə, demək olar, qulluq elədik, dəyərli söhbətlərindən faydalandıq. Bugün də inşallah bu söhbətlərin davamını və ardını tutacağıq. Cənab Sirus Mustafa Azərbaycanın ayinlərindən, dəblərindən və demək olar ki, Novruz bayramı ərəfəsində olan mərasimlərindən bizə danışır. Cənab Mustafa, bir daha xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyir olsun. Bir daha sizə Novruz bayramını təbrik edirik.
Salamlar, saygılar, çok sağ olun. Ben de bu bayramı size ve bütün eşidenlerinize təbrik arz edirəm.
Sağ olasınız. Cənab Mustafa, söhbətlərimizin ötən demək olar ki bölümündə Azərbaycanın ayinlərinə, dəblərinə işarə elədi, kösa gəlinə işarə elədi və demək olar ki müxtəlif mərasimlərə də siz toxundunuz. İziniz olursa söhbətlərimizi təkəmçilər və sayaçılarla davam etdirək. Əlbəttə ki sizin söhbətlərinizi eşitmək bizə maraqlıdır. Buyurun.
Çox sağ olun. Qışın axirlərində neçə dediğim kimin ayın oyun meydan tamaşaları Təbrizdə və Azərbaycanda icra olunardı. Onlardan biri də ki yaza dərbağə peşvazına getmək üçün bayrama yada salmaq üçün müjdə vermək üçün onların biri də təkəmçilərdir. Təkəmçi yəni belə deyim ki bir təxtə geç olarmış, təkə olarmış onu bir nəfər oynadarmış və qaval çala-çala bir dostu da qaval çalarmış ondan oxuyarmış təkəm təkəm bunlar axta təkəm nöqtə təkəm bunlar oxuya-oxuya gələrmiş və bayramı və yayı yazı dərbağə müjdə verərmiş demək olar ki bunun da arkaik bir anlamları vardı yəni bir kökü vardı onlar hamısı mifoloji sahələrindən baxmaq bunlara lazımdır. Mən burada bir balaca işarə edeyim ki, təkə demək olar ki, təbiətin huşlu və azad heyvanlarından biridir.
Yəni zəkalı bir heyvan ünvanında burada gətirilib demək.
Və əhli dəyiri, yəni belə deyim ki, azad yaşayışda vəhşi heyvandır.
Vəhşi heyvandır, təbiətdə olan.
Və yani. Təbiətdə olan bir heyvandır. Bunlar öz təbiətlərinə görə dərk eləmişlər ki, harda hava xoşalır və oranın təbiəti gedir yaza tərəf, orada, yəni yazdan qabaq orada olarmışlar. Ona görə onu harda görsəydilər, köçərlər zatlar, kətdilər, bilərləşi yaz gəlir. Yəni, o ondan yaza bir əlamətidir. Ona görə o babətdən təkəni elə yaza dərvaqə təmsil olunan bir nişanə ya mif adlanmaq olur. Ki, gətirir orada ondan şeirlərin oxuyur, şeirlərini oxuyandan sonra müjdə verir.
Təkəm, təkəm, axta, təkəm, boynunda var noxta, təkəm. Təkəm, təkəm, axta, təkəm, boynunda var noxta, təkəm. Bu təkə oyun elər, vurdunan qoyun elər. Bu təkə oyun elər, vurdunan qoyun elər. Yığar kəndin düyüsün, çəpişməyin toyun elər. Yığar kəndin düyüsün, çəpişməyin toyun elər. Bu təkə, axta təkə, boynunda var noxta təkə. Bu təkə, axta təkə, boynunda var noxta təkə. Tüyləri biz-biz olub, bəlkə görüb şaxta təkə. Tüyləri biz-biz olub, bəlkə görüb şaxta təkə. Təkəm öldürdülər, attılar samanlığa.
Yox,
necə oldu mənim təkəm?
Təkən gedib mərəndə,
tamaşadır gələndə. Yaxdı insan çox yaşar, vay pis deyir öləndə. Kül təkənin başına, kül təkənin başına. Qaynanası öləndə, qaynanası öləndə. Təkəm təkəm, ax da təkəm, boynunda var noxta təkəm. Təkəm təkəm, ax da təkəm, boynunda var noxta təkəm. Tühləri biz olub, bəlkə görüb şaxta təkəm. Tühləri biz olub, bəlkə görüb şaxta təkəm.
Təkəmçi qapıları gedir kətlərdə, məhəllələrdə dolanır. Və o cəmaat da, o adamlar ki, oradadır, yaşıllar, ona bir töhfə olaraq xən, bir zatları, məsələn, qətdən, yemişdən, düydən filandan bir yol sevincilə, gülə-gülə, könüllü ona töhfə verirmişlər. Ondan sonra sayaçılar var, sayaçılar da yine şeir oxuya-oxuya, o şeirlərdə dərin bir anlam var, ha, yəni burada məcal olsa hala, adam bunları da aça bilər. Vəli, istəyirəm deyəm ki, əcib gözəl şeirlər vardı ki, onların hamısı o təbiətin çevrilməsinə və fəslin qurtulmağına və taza fəslin, yeni fəslin başlanışına aid olan bir zatlardır. Onlar nur şeydla namələr vardı ki, yenə də o şeirlər ki, havanın xoşluğuna, İssinin gəlmağına aid olan bir şeirlərdir. Onlar oxunar və cəmaət ona bir ayin kimi. Bilirsiniz, daha bizdən məsələn dünyanın bütün təmədünlərində, mədəniyyətlərində belə bir oyunlar vardır ki, bunun kamilləşməsinə, bütövləşməyinə lazım olan dərvaqə iştirakçıların olmasıdır. Yəni gərəkdir. Ki tamaşaçısı olsun. Elə siz Dionizusa da baxsaz Yunanistanda ya Abidusa da baxsaz o birisi ölkələrdə Misirdə o birisi ölkələrdə hə də Hindistanda bunların hamısında yəni gərəkdir ki bu ayinlərdə bu ənələrimizdə hətmən iştirakçılarımız olsun. Çünki birlikdə bunun peşvazına getmək, o meydanı miqnatisi icad eləmək və öz istəklərimizi təbiətdən almaq üçün lazımdır ki, birlikdə hərəkət olunsun.
Yəni, bütün ayinlərimiz sizcə elə qədimdən bəri birliği, vəhdəti bizə demək olar ki, simvolizə edir və insanlar bir yerə yığışıb öz istəklərini bəyan edib və ona çatırlar demək.
Tez yetişmək olur da, yəni birlikdə buna üçün o enerji güclü bir enerji olur və demək olar ki, şayət də belə baxmaq olur ki, bu ayinlərin bəhanəsinə biz bir-birimizlə dostluğumuzu gücləndiririk.
Azalandırırıq demək. Çox təşəkkür edirik sizdən, cənab Siris Mustafa, gözəl və dəyərli söhbətlərinizə xatir. İnşallah gələn verilişlərimizdə və gələn verilişimizdə bir daha sizin qulluğunuzda olacağıq və söhbətlərinizdən faydalanacağıq. Son sözü söhbətiniz olsa bu veriliş üçün buyurun və sizdən vidalaşaq.
Çox sağ olun, mən də minnətdaram biləzdən. Bir daha bu taza ili, Novruz bayramı sizə və bütün eşidənlərinizə təbrik edirəm.
Sağ olasın. Sevgi dolu, nur dolu Novruz bayramınız mübarək olsun. Sizə və ailənizə səmimi qəlbdən təbrik deyirəm. Bahar bayramınızı təbrik edirəm. Qədəmləri uğurlu, könül oxşayacaq sevincli günləri bol olsun. Novruz bayramınız mübarək olsun. Hörmətli dinləyicilər, bir daha Novruz bayramı münasibəti ilə sizləri təbrik edir və gələn verilişlərimizə qədər sizi Allaha tapşırırıq. Sağlıqla qalın, Allahın amanında.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
ای شجاعان میدانهای سخت که امتحان خودتون رو دادید بدانید اگر ما با همین سبک حرکت به تعبیر رایج با همین فرمان جلو بریم قطعا پیروزی متعلق به ملت ایرانه
چتین میدانلارده ağır sınaqlardan üzü ağ çıxmış şücaətli insanlar bilin ki əgər biz eyni hərəkət üslubu ilə Necə deyərlər, sükkanı belə saxlayaraq irəli geçsək, heç şübhəsiz qələbə İran xalqının olacaq. Hamı düşünsün, hamı çalışsın, hamı əzmini toplasın, hamı gələcəyi nəzərdə tutsun. Amalları gözünün qarşısında canlandıraraq onlara doğru irəlləsin. Hamı bu müqəddəs ümidin şöləsini qəlbində qoruyub saxlasın.
Şükür mikonim ki, şöləyə ümid rə dər dilhəyə ma زنده نگه داشت یک لحظه نسبت به آینده کشور ناامید نشدیم
الله شکرلر ادیرک کی قلبلرمیزده بو شولنین سونمسینه امکان ورمدی بیر آن بلا اولسون اولکنین گلجگینه اومیدیمیزی ایتیرمدیک و الحمدلله اومید اتدیمیزین ده یاخشیسینی و آرتیغینی الده اتدیک اما بو هلا بیزیم آرزولارمیزین استگلرمیزین هامیسی دیل Allah Teala'nın da bizden istediği yalnız bununla yekunlaşmır.
Ma yek kademe kutayı hareket kerdim. Bayat gamahayı bolantari berdirim ve berevim ve be onçe ke nizam İslami ve'de dade est.
Biz ireliye doğru küçük bir adım atmışıq. Daha büyük adımlar atıp ireli gitmeli. İnşallah İslam devletinin vəd etdiyi ədalətli, mütərəqqi, qudrətli və nüfuzlu müsəlman toplumuna qovuşmalıyıq. Və heç şübhəsiz qovuşacağıq da. Allahın izni və istəyi ilə Allah sizi qorusun.
Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. İntelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC Auto. Hotbird frekansa 12437. Symbol rate 29900. Polarization horizontal FEC Auto. Utilsat frekansa 11498. Symbol rate 11852. Polarization vertical FEC Auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12322. Symbol rate 27500. Polarization vertical FEC Auto. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dostlarımız, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan Hacağa Qəhrəman Əhmədinin söhbətlərini dinləyəcəyik.
Assalamu alaykum və rəhmətullahi və bərəkatuh. Əuzu billah minəşşəytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin ve salatu ve selam ala zemi'il enbiya'i vel mursalin vel aimmetil hudatil mahdiyin siyyema khatamil enbiya ve khatamil usiyya alihima alafu tahiyyati ve sena bihim netevalla ve min a'daihim netebarra'u ilallah. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم إن المتقين في جنات ونعيم فاكهین بما آتاهم ربهم و وقاهم ربهم عذاب الجحیم. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوی الله. الله تبارک و تعالی دان سیرم توفیق طاعات و عبادات هم مزمرحمت دیگر وجود مبارک حضرت بقیت الله لازم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم حلف دانی زمین بلیات سماوی و ارزیدن محفوظ دیه عزت زلال خاطر نعوی چه خیر و صلاح دنیا و آخرت مزدی حموزا مرحمت لسین انشالله. با آیی که محصر درزه تلاوت الوندی سوره مبارکی تور 17 منزی و 18 منزی آیات فرمان شدید ان المتقین فی جنات و نعیم. الله تعالی هر نظر دا آلب فقط در جلوب تقوا دی. تقوا انسان دنیا دا عزیزیلر آخرت دا عزیزیلر تمام نعمات الهی متقیلن حال نشامیدولار بران که تقوا باعث دولار انسان الله یحظ بنده اولسون. İnsan vaxtı Allah təbarək və təalanın fəraminin yerinə gətdi, daimul ubudiyyə oldu, Allah təala da inayət u fəzl u kərəmin bunun halına şamil edər. Dünyada da bu cürdür, məxsusən ahirətdə. Fərmaş edir, əvvələn, müttəqilər əhl-i behişdir. Saniyən, innəl müttəqinə fi cənnatin və nəim behişdin bağlarındakı çox nimətlidir. Nəyim ibarətdir bundan ki, çox neymətdir. Naz-ı neymət pərverdiqarı aləmdə behişdidə mütənəimdirlər. Özü də fakihinə bimə atahum rəbbuhum. Neyməti ki, Allah təbarik və teala bunlara mərhəmət edib, qəlbləri, ürəkləri şaddir. Çünki bəndəlik insanını şad edər. Günah insanı əzab-ı vüzdana düşar edər. Xoşaldılar bu iki dəsayiyi, iman və übudiyyət pərverdiqarı aləm yetişdilər qiyamətə və behişdə və Allahın nimətləri bunun halına şamil olub. Fakihinə bimə atahum rəbbuhum. Şaddılar, xoşaldılar qəlbləri bu iki Allah təbarik və teala bu nimətləri bunların halına şamil edib. Bir günlük deyib, beş günlük deyib, bəray həmişə. Madam ki pərvədqar aləm var ki həmişə var, sərmədidi, əhl-i behiş belədi. Bəd və vəqahum rəbbuhum əzabəl cəhim. Bir naz-ı nimətdə olmaqlığına xoşaldılar. Biri də ibarət bundan ki pərvədqar bu iki sən bizi cəhənnəmin otundan nəzat verdin və cəhənnəmdən məhfuz elədin. Əzab-ı ilahidən nəzat tapdıq, buna da şaddılar. Çün cəhənnəm tənha qut dəyir. Cəhənnəm fəraqdir, cəhənnəm əzabdir, cəhənnəm Allahın nəzər lütf rəhmətinin kəsilməyidir. Cəhənnəmin əzablarının biri qutdir, hezaran şayət əzabı var biri odur. İnsan vəqti cəhənnəmə gedir, yəni bir şəxsiyyətdir. Ona görə vəqti əhli cəhənnəm ağzını açır deyə belə oldu, el oldu, Allah canibindən xitab olunar ki, İxsəu və la tükəllimun. Bu söz در حقیقت او عرب و حیوان قوانده özündən belə deyər. Yəni mənası ibarət bundan cəhənnəmə gələn şəxsiyyət olmaz ki. Bir adamın əgər üzü və etibarlı şəxsiyyət olsaydı bura niyə gəlirdi? Bənabərin Allah Taala gələ həmişə pənah aparaq. Bu işi Xudaya sən tövfiq tərcümə əsiyyət əməl və vacibat ilahi fəramin pərverdiqar aləmi hamımıza mərhəmət elə. Xudaya sən bizi bəndəliyə və qəbul elə və bəndəliyində sabit qədəm elə ki, məna və məfhum təqva da ibarətdir elə bundan. Xatır şərif üzdə olsa, qünahan kəbirənin mordində söhbət edirdik ki, müsəlmanlar müazib ola haqqın naz fəqlada müşkildir. İttifaqən qiyamətin günündə o ikili damən cirolar, giriban cirolar, insanı bədbəxt elər, ibarətdir həman haqqın nasdan. İnsanı qurtaracaq olmaz. İnsan Allahla tərəf hesab olsa, Allah ərhəmər rahimindir, səttarul uyubdir, mehriban ata-anadan mehriban tərdir. Amma vaxtı ki, bəndə ilə tərəf hesab olur, iş çoxmuş cildir. Əz cümlə o günahlardan biri ki, haqqın nasdı müsəlləm, ibarətdir oğurluqdan. Oğurluq ənvə və əqsami ilə pisdir. Birinin fərzi buyurun malı olar ki, ənam tozih hərz edərəm. Belə də fərzi buyurun, bəzi məqələ oğurluq gəlcəyən adam deyə birinin tükanından, evindən, zəmisindən bir şey götürər. Ənam hərz edərəm ənvə və əqsamın. Kesən cələsə, bir xeylə bu rabitədə söhbət olundu. Az cümlə, az olundu ki, bir silah oğruların biri odur ki, namazdan oğurluya. Və Peyğəmbərimiz fərmayiş elədi ki, soruşdular ki, ya Rəsulallah, nə cür bir adam namazından oğurlar? Fərmayiş elədi, əgər bir adam rükusunu, səcdəsin kamil yerinə gətirməyə, bu adam namaz oğrusudur. Və Hüzud-u Mübarək Əmirul Möminin salamullah hədiyib birin gördü, fərmanış elədi ki, bir havaqdan belə namaz qırsan, dedi, ya Əmirul Möminin filan vaxtdan məsələn, Həzrət fərmanış elədi ki, bir istilah eyni qarqa kimin sən dimdibi yerə döyübsən, belə namaz qırmazsa. Namazın, rükusun, səzdəsin, qiyamı qud, bəhət hamısın yerinə gətirərlər, vəxt qoyarlar, huzuru qəlbinə. Xob, fərman şəhəyir, bir adam əcər buna vəxt qoymasa, bu da namaz oğrusudur. Biyol və yerində varımızdır ki, bir adam əgər zəkat verməyə, müazib olun, müsəlman bazı qardaşlar, zindəqanlıqda biz əmanətdarıq. İslamda malikiyyət mutləq deyir. Belə də fərzi buyurun biz deyə hər nə bir haləti istifadə, istifadəyə ərzişmən icazəsi veriblə biz dünyanın